Dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në këtë edicion mes tjera shiu ftoj të ndiqni. Përplasje midis komunitetit boshnjak në Kosovë, shkaku i votave të sërbëve që kanë marrë disa subjekte boshnjake në zgjedhjet e 14 shkurtit. Kosova humb miliona euro në vit nga mos menaxhimi i hapësirës ajrore. Në Maqedoninë e Veriut u të jetë rritur numri denoncimeve të abuzimeve në rrjetet sociale, por lëndët vështirë të marrin epilog gjyqësor. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Subjektet politike të komunitetit boshnjak në Kosovë kanë vazhduar përplasjen. Shkak i përplasjes janë votat nga komuniteti sërb që kanë marrë subjektet të caktuara të komunitetit boshnjak. Përfaqësuesit e subjekteve politike të komunitetit boshnjak, Unioni Socialdemokrat dhe Partia e Re Demokratike, kanë paralajmëruar ankesën ndaj subjekteve politike Komuniteti i Bashkuar dhe Koalicioni Vakat, madje deri dhe në gjykatën kushtetuese. Këto të fundit nuk mohojnë të kenë marrë votën nga komuniteti sërb, por i kundështojnë akuzat nga subjektet kundështare. Enver Hasani, kryetari i gjykatës kushtetuese, thotë se akuzat janë të bazuara dhe se është keq përdorur norma kushtetuese që garanton përfaqësim efektiv të komuniteteve. Kronike Bekim Bislimet.
Votat nga komunat e banuara me shumicë serbe, të cilat i kanë fituar dy subjektet politike boshnjake, Komuniteti i Bashkuar i Adriana Hoxhiqit dhe Koalicioni Vakat, do të jenë arsyeja që dy subjekte tjera boshnjake, Unioni Socialdemokrat dhe Partia e Re Demokratike, do të ankohen në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Kështu kanë deklaruar Duda Balin nga Unioni Socialdemokrat dhe Emilia Recepi nga Partia e Re Demokratike. Për më shumë sipas tyre, në rast se ankesa në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa nuk do ta marrë përgjigjen sipas tyre të merituar, ankesa do të bëhet më pas në gjykatën supreme, por edhe në gjykatën kushtetuese. Ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani thotë se të dy partitë nga komuniteti boshnjak, Unioni Socialdemokrat dhe Partia e Re Demokratike, kanë bazë të fortë kushtetuese për t'u ankuar në gjykatën kushtetuese, por fillimisht sipas tij duhet të shterrin mjetet e rregullta juridike në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe në gjykatën supreme. Në bazë të rezultateve preliminare të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, mund të shihet se pjesa më e madhe prej 6379 votave që ka marrë Komuniteti i Bashkuar Adriana Hoxhiq është siguruar në komunat e banuara me shumicë serbe. Sipas të dhënave preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mbi 5300 vota për këtë subjekt janë evidentuar në komunat e banuara me shumicë serbe. Ky subjekt politik besohet se fiton një ulëse në kuvendin e Kosovës. Po sipas rezultateve preliminare të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Koalicioni Vakat ka marrë 5672 vota, prej të cilave të paktën 700 vota janë evidentuar se kanë ardhur nga komunat e banuara me shumicë serbe. Gjithashtu besohet se edhe ky subjekt politik ka siguruar një ulëse në kuvendin e Kosovës. Partia e Re Demokratike ka marrë 2763 vota, ndërka që Unioni Socialdemokrat ka marrë 2434 vota. Subjekti i pestë, politik boshnjak, Iniciativa Nasha, ka marrë 1295 vota. Ish deputetja Duda Bali nga Unioni Socialdemokrat thot për Radion Evropa e Lirë se do t'ju drejtohet të gjitha institucioneve kompetente për të shqyrtuar ankesën e saj, pra fillimisht në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, e më pas nëse do të jetë nevojshme dhe gjykatës supreme dhe në fund edhe asaj kushtetuese.
Po thotë që se në ushtë të Kosova, ja zhelim dhe në ushtë të zashtiti i zhelim dhe se tachnë të definishe momenat ushtëval.
Do të thirëm në kushtetutën e Kosovës. Unë dëshiroj që të më mbroj kushtetuta dhe dëshiroj që të definohet sakt momenti i kushtetutës në të cilin flitet se përfaqësuesi i popullit duhet të zgjidhet me votat e popullit të cilin e përfaqëson. Ju tash do të keni një deputete Adriana Hoxhiqin për të cilin në 97% të rasteve kanë votuar serbët. Në këtë rast, se si mundet ajo të përfaqësoj interesat e boshnjakëve është një pikë pyetje e madhe, theksoi Bale. Unioni Socialdemokrat në bazë të rezultateve preliminare të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve besohet se nuk do të mund të arrijë të siguroj ulësën në kuvendin e Kosovës. Një ulëse të tillë të garantuar për komunitetin bosnjak sipas rezultateve preliminare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, besohet se ka siguruar Partia e Re Demokratike. Drejtuesja e saj Emilia Rexhepi thotë për Radio Evropa e Lirë se megjithatë, edhe subjekti i saj do të parashtrojë ankesën nëse do të jetë nevojshme edhe deri në gjykatën kushtetuese. Ankesa sipas saj ka të bëjë me votat që Komuniteti i Bashkuar dhe Koalicioni Vakat kanë marrë nga komunat me shumicë serbe ku sipas saj nuk jeton asnjë bosnjak.
Ovo ne smemo prećutati jer se može dogoditi u budućnosti raznorazne organizacije sa svim manjinskim zajednicama.
Ne për këtë nuk mund të heshtim, sepse në të ardhmen mund të ndodhin lloj-lloj përvetësimesh nga të gjitha shtetet në rajon ose përbrenda shtetit ton. Ne do të ankohemi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve para së gjithash në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa si subjekt politik për të parë se nga i kanë marrë votat në bazë të nënshkrimeve të kujt prej nga. Pastaj do të ankohemi në bazë të regjistrimit të popullsisë, sepse nuk kemi asnjë bosnjak në Zubin Potok, në Novobrd dhe në të gjitha këto komunat serbe në Kosovë, kështu që prej nga atyre ky rezultat, ka thënë Rexhepi. Ndaj akuzave që kanë adresuar përfaqësuesit e Unionit Socialdemokrat dhe Partisë së Re Demokratike, kanë reaguar përfaqësuesit e Komunitetit të Bashkuar dhe Koalicionit Vakat. Adriana Hoxhiç, themeluese dhe bartëse e listës së Komunitetit të Bashkuar, i ka thënë Radios Evropa e Lirë sa që humbin këndë të drejtë hidhërohen dhe se ajo ka filluar një proces demokratik, si pasaj si cila votë që ka marrë votë qytetarit të Kosovës që ka besuar në programin e saj.
Unë kam e bindur që kam pas vota edhe nga komuniteti sërb, edhe nga komuniteti shqiptar, edhe nga komuniteti turk, edhe nga komuniteti bosnjak. Por, mos haroni që komunat ku janë komuniteti sërb shumit, to komuna nuk janë monoetnike, aty jetojnë edhe komunitetet tjera. Kështu që unë si një kandidate për parlament me vërtet mundem vetëm të trenohem, sepse ndoshta jam e vetmja e cila ka marrë vota nga të gjitha komunitetet dhe do të mundohem që të arsyetoj këtë besim.
Rasim Demiri, kryetari koalicionit Vakat, i cili vet nuk ka mundur të marrë pjesë në zgjedhje për shkak të një dënimi që ka pasur nga një gjop në trafik, por që tha për Radio në Evropa e Lirë që të gjitha subjektet politike bosnjake pa përjashtim kanë marrë vota jo vetëm në komunat ku jeton komuniteti bosnjak, por edhe në komunat tjera.
Kto se pojavljuje jedna mala brojka, oko 550 glasova u nekim sredinama gde je većinsko stanovništvo Srba, ja zaista o tome nemam nikakvu informaciju.
Fakti që po lajmërohet një numër i vogël, diku rreth 550 vota në disa mjedise ku popullata shumicë është serbe, unë vërtet për këtë nuk kam asnjë informacion. Është njëjtë sikurse në zgjedhjet e mëparshme kur në Kaçanik kemi pasur 850 vota si koalicion Vakat. Kështu që ne nuk kemi asnjë lidhje me ato vota dhe koalicioni Vakat nuk ka nevojë absolutisht për vota të tilla, tha Demiri. Enver Hasani, kryetar i gjykatës kushtetuese të Kosovës, në një sedëm e Radio në Evropa e Lirë vlerëson se në ankesat e Unionit Socialdemokrat dhe Partisë Re Demokratike, në rast se parashtrohen organet kompetente për fshirësi hap të fundit edhe gjykatën kushtetuese, janë kritikisht të bazuara. Norma kushtetuese, siç thot ai, i garanton përfaqësim efektiv secilit komunitet në vend.
Këtë rast do thotë vota është e qartë që nuk është vota atyre që deklarohen si bosnjak për kasisht rom dhe komunitet tjetër jo serb jo shqiptar. Dhe është do të thotë tërësisht votë jo kushtetuese që është kundër demokracisë konsociacionale që ekziston në Kosovë. Demokracia konsociacionale do të thotë që secili komunitet më pas përfaqësimin e vet. Këtë rast efektivisht partitë që deklarohen si bosnjakë, romë dhe tjera që deri dje i kanë përfaqësuar komunitetet, tash do të thotë përfaqësohen efektivisht nga komuniteti serb.
Profesor Hasani shtoi se në rast se në mënyrë hipotetike gjykata kushtetuese nuk e mbron garancinë kushtetuese të përfaqësimit të komuniteteve jo shqiptare dhe jo serbe, i cili duhet të jetë efektiv dhe jo iluzion, atëherë në të ardhmen problemet për komunitetet jo shumice janë të pashmangshme. Sipas tij, komuniteti serb, por edhe komunitetet tjera që kanë vende të garantuara në kuvendin e Kosovës, mund t'i humbin të gjitha ato vende të cilat do të shkojnë në favor të personave që deklarohen se i përkasin atyre komuniteteve jo shumicë, madje edhe në rastin kur ata në mënyrë efektive i përkasin komuniteteve të caktuara jo shumicë, por që kanë një lojalitet të caktuar. zhvilluar politik momental.
Po të shkohet me atë logjik, do të thotë që është abuzim me normën kushtetuese që i garanton përfaqësim efektiv komuniteteve, atëherë do të thotë edhe komuniteti shqiptar si komunitet shumicë mund ta luajë të njëjtën lojë të ardhmen dhe të prishin parametrat e përfaqësimit, do të thotë. Me këtë janë prish parametrat e përfaqësimit të komuniteteve jo shumicë. Unë ju garantoj që në zgjedhjet e tjera ti do kesh shqiptar midis Skënderaj kur ti votojnë, do thotë ata sërbë të cilët eventualisht mund t'jenë, do në thotë, që kanë përfasimin më të ullët të komunitetit sërbë, që janë lojal, do më thonë, da i konjunkturave ditore, pra është këtë matë ndryshme. Dhe ideja kushtetutës është për përfasim efektive.
Unioni Social-Demokrat dhe Partia e Re Demokratike kanë theksuar se ankesat e tyre në organet kompetente do të parashtrohen më njëherë, pasi që të dalin rezultatet formale të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Më njëherë pas shpalljes së zgjedhjeve në fillim të janarit 2021, të dy këto subjekte politike që përfaqësojnë bosnjakët kanë akuzuar Listën Serbe se po planifikonte që përmes trupit të saj votues të ushtrojë ndikim dhe të vënë nën kontroll disa nga komunitetet jo shumis në Kosovë. Në këtë kontekst, ato kanë akuzuar për bashkëpunim me Listën Serbe, Komunitetin e Bashkuar të Adriana Hoxhiqit dhe Iniciativën Rome të Gazmen Saljevicit nga Graçanica, gjithashtu komunë kjo e banuar me shumicë serbe. Hoxhiq kishte kundërshtuar ashpër këto akuza, duke thënë se nuk ekziston kufarë marveshje ndërmjet nismës së saj dhe Listës Serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova nga mosmenaxhimi i hapësirës ajrore është duke humbur miliona euro brenda një viti, thon drejtues së Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit Ajror. Njohësit e çështjeve të aviacionit civil mendojnë se institucionet e Kosovës deri tash nuk janë marrë sa duhet me çështjet e aviacionit dhe menaxhimin e hapësirave ajrore. Kronike Arton Konushevcit.
Biletat e udhëtimit me aeroplan për dhe nga Kosova mund të bëhen më lirë kurse udhëtimet nga dhe në vendet perëndimore me të shkurtra fal hapjes së korridoreve të reja të Kosovës me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kosova megjithatë ende nuk arrin të kontrollojë gjithë hapësirën e saj ajrore dhe kjo është duke i kushtuar. Për hapjen e korridoreve me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut kanë njoftuar NATO me 11 shkurt, ku është shtuar se kjo është një arritje e rëndësishme për normalizimin e hapësirës së ulët ajrore mbi Kosovën. Në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe marrëveshjen teknike ushtarake të vitit 1999, komandanti i misionit të KFOR-it përkatësisht NATO është përgjegjës për sigurinë e hapësirës ajrore të Kosovës. Hapësira e ulët ajrore e Kosovës menaxhohet nga Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror të Kosovës, i cili ofron shërbime për aeroplanet civil gjatë fluturimit në hapësirën ajrore të Kosovës me qëllim të aterrimit dhe ngritjes nga aeroporti i Prishtinës. Sa hapësira e lartë ajrore nga 6250 metra e më lartë e hapur për trafik komercial nga viti 2014 është nën kontroll të Hungarisë, përkatësisht të Hungarian Control, i cili ofron shërbime teknike të kontrollit të trafikut në këtë lartësi. Kjo për shkak se Kosova ende nuk ka arritur kapacitete për të menaxhuar hapësirën e lartë ajrore. Ndryshe në hapësirën e ulët, Kosova deri tash ka shfrytzuar vetëm korridorin me Maqedoninë e Veriut, thot drejtori i Agjencisë së Shërbimit të Navigacionit Ajror, Bari Nuredine.
Rëndësia është e veçantë, aviokompanitë të cilat vinë nga pjesa e perëndimit të Kosovës do kanë vetëm 15 minuta fluturime më të shkurtra, cilat mjekësisht do të jenë dhe emisim i karbonit dhe një njëtën ku dëtyra tona dhe mundësi tona që t'jemi në një ambient sa më gjelbër.
Nuredini tha se autoritetet përkatëse vazhdojnë të angazhohen në mënyrë intenzive që Kosova të normalizoj plotësisht hapësirën e saj ajrore me vendet fqinë si që janë Malizi dhe Serbia.
Dhe ne shpresojmë që viti 2021 do gjen Kosovën si pjesë e Ballkanit Perëndimor, do gjen në aspektin aviacionit civil të normalizuar.
Nuredini tha se komunikimet dhe bisedimet për normalizimin e raporteve në aspektin aviacionit civil ndërmjetson KFOR-i apo NATO-ja. Korridori me Serbinë është pezulluar që nga viti 1999, gjë që kontribon në fluturimet më të gjata rrjedhimisht edhe më të shtrenjta për dhe nga Kosova, edhe pse ka pasur paralajmërime që në dialogun Kosovë-Serbi do të bisedohet për hapjen e këtij korridori, kjo nuk ka ndodhur. Ali Aliu, njohësi çështjeve të aviacionit civil, tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës deri tash nuk janë marrë sa duhet me çështjen e aviacionit dhe menaxhimin e hapësirave ajrore. Sipas tij, çështja e normalizimit të hapësirës ajrore me vendet fqinë është dashur të përfundoj shumë kohë më parë.
Do e mos është dosht të politika, dhe më thonë, ta luin rolin këta, rëni me kam gullet të hyhet në bisede, me kam gullet të kërkohet ajo që ka në takone, kështu me radhë, mëre, nuk është bosa duke. Edhe më molin e zinë njësaj.
Aliu thot se mekanizmat për kac kanë arritur të shkollojnë kuadro të reja dhe si shprehet ai, Kosova tashmë ka edhe infrastrukturën e duhur për menaxhimin e hapësirës ajrore. Ndryshe drejtori i Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit Ajror, Bari Nurdini, thot se planin e të ardhmen është që Kosova të menaxhojë edhe hapësirën e lartë ajrore. Mos menaxhimi i hapësirës së lartë aktualisht po i shkakton Kosovës humbje të konsiderueshme.
Kosova çdo që se menaxhon hapësirën e lartë ajrore ka humbje në aspektin financiar dhe rëndësishme, mbi gjithatë është suvereniteti ajror ende nuk është në autoritetet vendore. Këtë rast do ishin fyra relativisht prej 5 deri në 8 milionë euro në vit, por gjithsesi në varësmëri prej aviokompanive cilat kanë me kalu ose kanë me shfryzu lëndrimin ajror në Republikën e Kosovës.
A i shtoj se bazuar në të dhënat që kjo agjenci posedon e që janë publike për vitin 2019, Hungarian Control ka menaxhuar trafik ajror prej 150 deri në 170.000 fluturimet të cilat e kanë shfrytzuar territorin e Kosovës si tranzit. Hungarian Control në vitin 2014 kishte marrëveshje 5 vjeçare për kontroll të hapësirës së lartë ajrore të Kosovës dhe me që Kosova ndërkohë nuk ishte arritur të plotësonte kriteret, në marrëveshjen me NATO-n i është zgjatur marrëveshja për një afat të pacaktuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kërkesa ministrit në detyrë të zhvillimit rajonal Enis Kervan për të listuar si organizatë terroriste në Kosovë lëvizjen Hizmet të Fethullah Gülenit po shihet me dilema. Ministri në detyrë Kervan e bëri këtë kërkesë të njëjtën në mbledhjen e qeverisë në detyrë, duke thënë se lëvizja Gülenit si dhe organizatat Partia Punëtorëve të Kurdistanit dhe YPG paraqesin rrezik serioz për sigurinë e Kosovës. Kronike e Shkëlqim Hysenajt.
Ministrin e detyrë i zhvillimit rajonal Enis Kervan, që i takon komunitetit turk, kërkoi të enten që Kosova të fusë në listën e organizatave terroriste, Levizjen Hizmet të Fethullah Gülenit, Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit, si dhe YPG-n, apo siç njihet Njësitë Mbrojtjes së Popullit. Kervan e bëri këtë kërkesë në mbledhjen e qeverisë së Kosovës, pasi siç tha ai, këto organizata paraqesin rrezik të madh për Kosovën.
Unë mendoj që këtu patjetër duhet të ekzistojë edhe PKK-ja, PYD-ja dhe organizata terroriste FETO, cilat veç bëjnë krime në tërë botën, por edhe jonë me të vërtet shumë kanë mendojmë që dëmtojnë edhe Kosovën.
Për kërkesën e ministrit Kervan, mendim do të japë Agjencia e Kosovës për Inteligjencë. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar gjatë së premtes ministrin Kervan, por ky i fundit nuk i është përgjigjur thirrjeve as mesazheve të lëna në telefonin e tij. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe kryetarin e Partisë Demokratike Turke, Fikrim Damka, për të pyetur nëse partia e tij e mbështet këtë kërkesë. Damka nuk ka dashur të komentoj shumë, por ka thënë se këto organizata, duke përfshirë lëvizjen e drejtuar nga kleriku fetar Fethullah Gülen, tashmë janë të shpallura terroriste dhe se janë të rrezikshme edhe për Kosovën. Kjo kërkesë e komunitetit turk që të listojë si organizatë terroriste lëvizjen Hizmet të Fethullah Gülenit po shihet me dilema në Kosovë. Elmire Qica, që ka qenë pjesë e Komisionit për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes në legjislaturën e fundit të kuvendit, thotë se asnjë organizatë nuk mund të shpallet terroriste pa pasur ndonjë dëshmi për përfshirjen e saj në veprimtari të tilla.
Parimisht, nuk mendoj që do duhej që organizatat e tilla që nuk ka dëshmi, që janë pjesë e ndonjë veprimi të skajshëm ose ndonjë veprimi terrorist të shpallën të tilla. Mirë, po këtë çështje duhet mbetet në legislaturën e re dhe duhet të trajtohet pasi shihet dokument.
Kosova ishte kritikuar shumë kur në muajin mars të vitit 2018 kishte arrestuar 6 shtetas turq, të cilët ishin ekstraduar përmes një operacioni sekret. Pas shumë muajsh hetimi e gjykimi, ata u dënuan në Turqi me 56 vjet e 7 muaj gjysmë burgim. Në Kosovë nisi një hetim nga prokuroria, por deri më tani nuk ka ndonjë rezultat. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë, Mentor Vrajolli, thotë se institucionet e Kosovës duhet të harmonizojnë politikat e fushës së sigurisë me alatet ndërkombëtar, Bashkimin Evropian dhe SHBA-n.
Për Kosovën, raportet harmonike me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe shtetet kryqe të BE-s janë esenciale në bazë këtë akord të qartë edhe Turqia, andaj presionit Turqisë të Kosovës të ndërmarrë qoftë të ndryshme nga vendet e BE-s në raport me këtë çështje është pak sa i padrejtë, pasi në dukje ndonë edhe si shfrytëzim i pozicionit të dobët që Kosova ka në arenë ndërkombëtare e kjo nuk është në primën e një marrëdhënie të shëndosh.
Që nga viti 2016, kur ndodhi tentim puçi ushtarak në Turqi, autoritetet atje konsiderojnë organizatën e drejtuar nga kleriku Fethullah Gülen si organizatë terroriste. Turqia ka kërkuar vazhdimisht që autoritetet amerikane të ekstradojnë Gülenin në Turqi, pasi akuzojnë atë për organizimin e tentim puçit. Në dhjetor të vitit të kaluar, qeveria Turqisë kërkoi sërish nga Kosova që të vazhdojë bashkëpunimin kundër lëvizjes së Fethullah Gülenit, duke e quajtur atë një rrezik edhe për Kosovën. Përveç Turqisë dhe Pakistanit, lëvizja e drejtuar nga Fethullah Gülen është listuar si organizatë terroriste edhe nga Organizata e Bashkëpunimit Islamik. Organizata tjetër PPK, apo siç njihet Partia e Punëtorëve të Kurdistanit, konsiderohet si organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, që nga vitet e 80-ta PPK-ja po zhvillon një kryengritje në rajonin juglindor të Turqisë. Prej se ky konflikt ka nisur, janë vrarë mijëra njerëz. Ndërsa organizata YPG, apo siç njihet si Njësitë e Mbrojtjes së Popullit, organizatë e cilën ministrin e detyr Kervan kërkoi të futet në listën e organizatave terroriste, është forcë ushtarake në zonën që dominohet nga kurdët në Siri. Kjo organizatë u shfaq me fillimin e luftës civile në Siri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Niveli i edukimit të rinjve të komunitetit rom, por edhe komuniteteve të tjera jo shumicë në Kosovë vazhdon të jetë i ulët. Në një intervistë për Radion Evropa Lirë, gazetari dhe aktivisti për të drejtat e romve në Holand, Orhan Galushi, që është kthyer të jetojë në qytetin e tij të lindjes në Prizren, thotë se ka ardhur për të ndihmuar në edukimin dhe integrimin e tyre. Kronike Taulant Qenajt.
Bëri mijëra kilometra që të vinë në Prizren dhe të garojnë në zgjedhjet e 14 shkurtit që u mbajtën të dielën e kaluar në Kosovë. Orhan Galushi ka 35 vjet që është larguar nga vendlindja dhe jeton në Holand. 65 vjeçari që i takon komunitetit rom, punon si gazetar në Amsterdam. Ai dhe partia me të cilën ka garuar në këto zgjedhje nuk ka fituar. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ai tregon se pse u kthyen në Kosovë.
Ju e dini që romët janë në margjin e Kosovës dhe njerëzit Kosovë duhet mu eduku si përdoret, si duhet me përdore elementet e demokracisë. Se së cili dinë që education is way to freedom. Pse romët janë pa shkollë? Qa ndodhë këto? Qfar historinë ka në Kosovë? Unë do të boj në ur, një ur e fort, e mirë, e bukur, për këtë që Romët e Kosovës do të arrisin me zhvillu asi projekte që standardi e Romëve dhe Kosovarëve do të ndryshon, që do të bëhet më mirë.
Lagja ku është rritur nuk ka ndryshuar shumë. Kushtet për të jetuar janë ende të vështira. Orhani tashmë ka filluar të vizitoj familjet për të parë se çfarë mungon atyre. Papunësia te komunitetit rom Mashkali dhe Egjiptas është më e lartë se te komunitetet të tjera. Ankesat e banorëve të lagjës Orhan Galushit kanë të bëjnë pikërisht me papunësinë.
Burri s'po punon, unë s'po punoj, çika s'po punon. Vesh me def po shkoj, mos punon ky defi, unë defi unë.
Dëshira e Orhan Galushit është të ndihmoj të rinjtë e komunitetit rom të ndjekin ëndrat e tyre.
Së bashku me ju duhet kadales me formu një grup e madhe me gjeneratën e re, në mënyrë që studentat që janë do të zhvillojnë që japin kontributetin për popullin tonë. Për Kosovën, sidomos.
Organizatat që merren me mbrojtjen e komuniteteve jo shumicë në Kosovë thonë se niveli i përfshirjes së fëmijëve të komunitetit rom Ashkali Egjiptas në edukim është shumë i ulët. Sofia Toska nga organizata kosovare për edukim tregon për Radio Evropa e Lirë se pse fëmijët dhe të rinjtë e komunitetit rom nuk vijojnë mësimin.
Duke fillu nga nevojat esenciale, si mungesa e higjienës jo duhet personale, mungesa e veshmbathjeve, në ndërtimin e shkollimit nga ana e prindve, mungesa e përkrahjes nga ana e prindve në këtë drejtim. Pastaj janë edhe të tjera, si mungesa e vetbesimit dhe sigurisë në shkollë, varfria ekstreme dhe gjendja rënd ekonomike.
Ajo thot se shteti i Kosovës duhet të bëjë edhe më shumë sa i përket arsimimit të fëmijëve të komuniteteve jo shumic.
Ne nuk vrim spaku si organizata jo qeveritare në një përpjekje ma serioze e cila e ndimon ose e ndimon për komunitete për një të arme më të mirë dhe për hopa më konkret e cila do të apërmirësën të këtë gjendje të tyre fatkesisht. Po gjithçka po mbetet vetëm në strategji dhe legjislacione, por jo në anën e zbatimit.
Si pas regjistrimit të popullsisë në vitin 2011, në Kosovë jetojnë rreth 9000 Rom. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut tutje të rritur numri i denoncimeve të abuzimeve në rrjetet sociale, por lëndët vështirë të marrin epilog gjyqësor. Ekspertët në këtë lëmi thonë se drejtësia vonuar është padrejtësia më madhe ndaj viktimave që janë prej e keq përdorimit të dhënave në rrjetet sociale. Kronike e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Punonjësit policor nuk janë mjaftueshëm të trajnuar përsa i përket veprimit në rastet e denoncimit të dhunës ndaj grave, veçanërisht gjatë abuzimit në rrjetet sociale, thonë organizata që në fokus kanë mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Si shumë problematika ata e shohin dhe stërgjatjen e këtyre proceseve kur bëhet fjalë për dënimin e kryerësve të këtyre veprave. Përderisa nga Ministria e Punëve të Brendshme për Radio Evropa e Lirë kanë theksuar se është në rritje numri i denoncimeve për sa i përket abuzimeve në rrjetet sociale me të dhënat personale. Nga dikasteri i policisë bëjnë të ditur se gjatë 5 viteve të fundit janë paraqitur 118 pati lidhur me keqpërdorimin e të dhënave personale, shantazh si dhe shqetësim në rrjetet sociale ku përfshihet dhe ndërhyrje e paautorizuar në llogari të rrjeteve të ndryshme sociale. Pas ndërmarrjes së masave tashmë janë ndriçuar 49.2% e rasteve për katë 58 vepra penale, ndërkohë që penalisht janë ndjekur 17 kryes të këtyre veprave, bëjnë të ditur nga Ministria e Punëve të Brendshme duke theksuar se në vazhdimsi ndërmirren aktivitete për gjetjen autorëve të këtyre veprave. Por Blert Ahmeti, ligjëruese e të drejtave të fëmijëve në kuadër të Universitetit të Evropës Juglindore në Tetov, për Radio Evropa e Lirë thotë se drejtësia e vonuar është padrejtësia më e madhe që mund të bëhet viktimave veçanërisht kur bëhet fjalë për vajzat e mitura. Ajo shton se të gjitha organet duhet të veprojnë në një afat rekord pasi abuzimi i të dhënave personale, siç ishte rasti me dhomën publike në platformën e Telegramit ku ishin shpërndarë më shumë fotografi me përmbajtje eksplicite të vajzave të mitura dhe grave pa dijenin e tyre, kanë të bëjnë me cenimin e nderit autoritetit veprën penale kundër lirisë dhe moralit gjinor, të cilat ndërlidhen drejt për drejt me forma të caktuara të kriminalitetit kompjuterik.
Normalisht e kjo ndikon rënd dhe i dëmton rënd ata në këta aspekt. Po këtu vi në shprehje një pyetje që ka të bëj me efikasitetin organeve të ndjekjes në vendin ton. Aktualisht, këto raste pjesërisht janë zbardhur dhe kryesit e këtyre veprave penale ende nuk e kanë marrë dënimin e merituar, gjë e cila ndikon në përsëritjen e veprave penale veçanërisht me zgjerimin e rrjeteve sociale. Prandaj edhe kemi vepra penale të shpeshta të këtij lloji për shkak të mos efikasitetit të autoriteteve kompetente të ndjekjes penale.
Tot Blerta Ahmeti Arifi. Ndërkohë platforma për barazi gjinori i ka dhënë afat dikasterit të punëve të brendshme deri në 8 mars që të sankcionojë të gjithë pjesëtarët e policisë që nuk kanë vepruar në bazë të paraqitjes së raporteve për ushtrim të dhunës.
Oçekuvame krivicni prijavi od MVR.
Presim padinë penale nga Ministria e Punëve të Brendshme kundër autorëve të dhomës publike për veprat kishpërdorim të të dhënave personale, ndërmjetësim në prostitucion, rrezikim të sigurisë dhe shpërndarjen e materialit ksenofobik dhe racist përmes pajisjeve elektronike. Presim fillim të procesit për pastrim të policisë nga pjesëtarë që kanë ushtruar dhunë ndaj femrave si dhe sankcionimin e tyre. Ka deklaruar Bojana Jovanovska nga platforma për barazi gjinore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërkjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela, ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkëmiru dëgjofshim.